Mezi slovy.
21. září se připomíná jako Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Počet pacientů s tímto neurodegenerativním onemocněním mozku každým rokem přibývá. Co nemoc způsobuje, jak se projevuje a jak ovlivňuje životy pacientů a jejich blízkých? Lze jí účinně předcházet a když už propukne, existuje šance na její úplné vyléčení? Tématu se budeme věnovat s naší přední odbornicí na tuto problematiku paní docentkou Ivou Holmerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná pořad Mezi slovy. Od mikrofonu vás zdraví Petr Pospíšil. Paní docentko, zeptám se vás na úvod. Luštíte sudoku?
Neluštím sudoku.
Ani třeba křížovky?
Ani neluštím křížovky, to je co? To je úvod.
To je úvod. Já se na to ptám z toho důvodu, že jsem četl, že odborníci doporučují zaměstnávat svůj mozek jako prevenci proti degenerativním onemocněním. To je pravdivá informace? Jak
ano,
funguje to?
To je naprosto pravdivá informace a já bych řekla, že docela trefná pro začátek našeho vyprávění o Alzheimerově nemoci, protože existuje mnoho různých klišé a mnoho různých mýtů a k tomu samozřejmě patří i jaksi mýtus o jaksi všemocnosti křížovek anebo všemocnosti sudoku a podobně. Já jsem člověk stále ještě hodně zaměstnaný a pracuji, řekla bych, různě aktivně, ale hlavně teda také duševně, čili zaměstnávám svůj mozek, často měním různá prostředí, často se musím přizpůsobit různým situacím, jednám velmi často s lidmi, často se ty podmínky mění a tak dále a tak dále. Čili já si myslím, že pro svoji mozkovou plasticitu nebo kognitivní rezervu dělám relativně dosti, aniž bych luštěla sudoku. Samozřejmě, kdyby mi zbývaly potom nějaké volné chvíle nebo nějaký prostor, nebo jsem neměla čím zaměstnávat svůj mozek, tak možná bych sáhla k něčemu tak zábavnému, ale já se musím přiznat, že od dětství mě stolní hry příliš nebavili, tak asi možná by to nebylo zrovna tohle, ale třeba bych psala básničky nebo bych vymýšlela něco jiného, ale prostě asi by to nebyly křížovky a sudoku. Mm-hmm. A ono, ještě jestli dovolíte, ono existují také studie, které prokazují sice někdy určitý efekt určitého kognitivního cvičení, ale nikdy to není takové vše zachraňující, vše spasitelné. Důležitá je ta pestrost, důležitá je kreativita.
Mm-hmm. Já jsem se na to ptal z toho důvodu, že jedním z těch preventivních opatření, jak Alzheimerově chorobě předcházet, je trénink paměti a vůbec jakékoliv využívání mozkové kapacity. A právě doporučují to různé organizace, které s lidmi trpící Alzheimerovou chorobou pracují. Podle nich přitom každým rokem počet pacientů přibývá. To je pravda? Přibývá
ano,
pacientů?
Ano, to je pravda. Já bych si ještě vrátila, jestli dovolíte, k tomu tréninku paměti nebo k tomu kognitivnímu tréninku. To jsou vlastně dvě různé věci. My víme například o kognitivní stimulaci, čili využívání různých technik právě tvůrčích a sociálních a tak dále, k tomu, aby se jaksi zlepšovala funkce mozku, zlepšilo fungování ve společnosti a tak dále. Víme, že to prostě nějakým způsobem funguje, ale prostě jednosměrný kognitivní trénink nebo cvičení kognitivní, nebo dokonce cvičení paměti, ano. Určité funkce, které jsou pocvičovány, se mohou zlepšit, ale neznamená to, že to musí působit preventivně proti Alzheimerově nemoci. To bych chtěla říct. Já nevím, jestli jsem to vysvětlila dosti zřetelně, ale prostě jakékoliv jednostranné zaměření, ať již jenom na paměť, ať již jenom jsou to třeba ty křížovky nebo sudoku, nepůsobí nějakým zázračným způsobem. Mm-hmm. Pouze na to zlepšení té funkce dané, která je pocvičována, ale nikoli jako prevence demence. Aha. Teprve jakási komplexní aktivita, podpořená ještě nejlépe fyzickou aktivitou, prostě sociálními vztahy a tak dále, má význam.
Můžeme se vrátit ještě k těm číslům, jak je to s tím nárůstem počtu onemocnění?
Ano, v současné době u nás žije 160 tisíc lidí s demencí a 2/3 z toho představují lidé s Alzheimerovou nemocí. Musím říci, že to všechno jsou odhady na základě vlastně prevalenčních studií, epidemiologických studií velmi podobných populací. Takže ta úplně přesná čísla nevíme, ale víceméně ty odhady jsou plus minus velmi přesné. A my také víme, že ty počty lidí s Alzheimerovou nemocí, s demencí vlastně narůstají každým rokem, takže vlastně ty statistiky je zapotřebí měnit.
No a jak vážně je to problém? generuje naše společnost?
Ne, ne, naše společnost negeneruje, naopak my se dožíváme delšího věku a jsme v podstatě, dá se říci, o něco zdravější, protože jsme jakousi průměrnou, co se týká zdravotních parametrů, tak průměrnou zemí Evropské unie. Takže poněkud se zlepšuje náš zdravotní stav, ale zejména se dožíváme vyššího věku. Naděje dožití je kolem 80. Naděje toho zdravého dožití je někde kolem 60. Čili vidíme, že právě s těmi různými, zejména degenerativními onemocněními a zejména neurodegenerativními onemocněními, žijeme relativně dlouho. Takže ten nárůst počtu demencí u nás je dán právě tím, že se dožíváme vyššího věku.
Jak by se dala nějak jednoduše Alzheimerova choroba definovat? Čím se liší od jiných typů demence třeba?
My jsme to už vlastně několikrát říkali, že Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění. Dochází tam vlastně ke změnám v tkání mozku, dochází k ukládání takzvané škrobovité substance, jak to již před více než stoletím popsal Alois Alzheimer, čili k ukládání amyloidu, k vytváření neurofibrilárních klubíček, která vlastně toto všechno poškozuje synapse, spojení mozkových buněk a mozkové nebo neurony, mozkové buňky, buňky samotné. V důsledku těle těch změn vlastně dochází k jakémusi svrášťování se celého toho parenchymu, toho mozku a vlastně ten obraz mozku postiženého Alzheimerovou nemocí vypadá, jako když vlastně srovnáme vlašský ořech, který je plný v té skořápce, se s vlašským ořechem, který je nějakým způsobem seschlý a svraštělý. To je docela dobrý názorný příklad, který se často používá. Takže to jsou ty změny, které nastávají v mozku, ale my víme, že vlastně tyto patologické a ještě jiné patologické změny v mozku vlastně vznikají už mnoho let předtím, než se projevují první příznaky. Čili Alzheimerova nemoc to je takový velmi komplexní problém v současné době, protože existuje Alzheimerova nemoc, kterou lze diagnostikovat ještě v situaci, v takzvané preklinické fázi, tedy v situaci, kdy se ještě neprojeví ty první známky demence. Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence, o tom jsme hovořili. A vlastně ty první příznaky a ty další příznaky se projevují až při, dá se říci, velmi pokročilé Alzheimerově nemoci. A to je zřejmě také vlastně příčina toho, proč dosavadní výzkum Alzheimerově nemoci, který se zaměřoval zejména už na ty klinické fáze, nevedl k takovému úspěchu, jako bychom si přáli. Takže vlastně v současné době se většina výzkumných aktivit zaměřuje právě na tyhle ty preklinické fáze. Ten vlastní klinický průběh Alzheimerově nemoci je, ono by se to dalo říci triviálně, jedná se o fázi mírné demence, střední demence a těžké demence. To je vlastně to, čím se zabýváme ve svém profesním životě, ale také samozřejmě s tím se setkáváme v našem životě občanském a běžném, že nejprve lidé s Alzheimerovou nemocí začínají zapomínat, zejména se zhoršuje krátkodobá paměť, což je, bych řekla, velmi podstatné. Takže ti lidé si pamatují velmi dobře, třeba co bylo v mládí, s kým se setkávali, jak se jmenovala paní učitelka, co měli na sobě, když šli poprvé do tanečních a podobně. Dokáží vyprávět i staré příhody, příběhy a tak dále. Může to být někdy velmi zajímavé. Takže rodina říká, víte, paměť má dobrou, ta naše babička, nebo ten náš dědeček, nebo tatínek, maminka, nebo nějaký jiný blízký. Ale když se potom doptáme ještě na to, zdali si pamatují ty události nedávné, tak vlastně zjišťujeme, že ta porucha už může být významná. To znamená porucha paměti a s tím souvisí také třeba potíže s orientací, potíže s řešením různých úloh, problémy s vyjadřováním se a tak dále a tak dále. Čili vlastně celý ten soubor takzvaných kognitivních poznávacích funkcí je postižený nějakým způsobem, ale v té první fázi zpravidla ještě tak, že vlastně to nevadí normálnímu životu, nevadí to soběstačnosti, nevadí to tomu vlastně, aby člověk mohl nadále žít dobrý a kvalitní život i s demencí. A to si myslím, že je v současné době nejdůležitější takové poslání, že i vlastně, když má člověk podezření na možnost demence, Alzheimerovy nemoci, anebo když už se ten obraz rozvinul, byl diagnostikován, tak stále bychom měli žít kvalitním životem. To je, myslím, velmi důležité.
A uvědomuje si ten člověk trpící Alzheimerovou chorobou, že zapomíná?
Ano. Nepochybně uvědomuje, ale otázka doplňující zní, zdali si je ochoten si to přiznat. A to si myslím, že ještě podstatné. Takže když si to člověk třeba uvědomuje, tak nějakým způsobem sám se sebou jaksi díluje, prostě se rozhoduje, do jaké míry to je závažné a zdali by se měl obrátit na odborníka. A tady vlastně bychom chtěli poradit nebo bych chtěla poradit, ale bychom chtěli poradit i jako Česká alzheimerovská společnost a vlastně vůbec obec lidí, kteří se tím zabývají, aby tohleto odkládání trvalo co nejkratší dobu, aby se to neodkládalo. Mám-li takovýto závažný příznak samozřejmě je porucha paměti. Ten může, ale nemusí znamenat Alzheimerovu nemoc. To je to nejdůležitější. Může se jednat o nějakou další poruchu nebo situaci, která může být dobře léčitelná, jako například deprese, která často také tyhle ty příznaky maskuje. Čili dobrou radou je, obraťte se co nejdříve na odborníka a prostě neodkládejte to. A často k tomu maskování dochází nebo k tomu odkládání dochází nejenom teda v rámci pocitů člověka samotného, ale také rodina se s tím nechce nějak jaksi vypořádat, snaží se to zamaskovat před okolím třeba. Takže k vyhledání odborníka dochází až relativně pozdě.
My jsme v úvodu řekli, že co se týče Alzheimerovy choroby, že také panují mýty a různé mylné představy, například, že ti lidé jsou agresivní nebo že vyžadují ústavní péči. Chcete to uvést na pravou míru, jak je to ve skutečnosti?
Ano, můžeme pokračovat. Díky, že jste začal s tou agresivitou, to já si myslím, že je takový skutečně nejdůležitější, řekla bych až blud, mýtus o Alzheimerově nemoci nebo o demenci. Existují určité typy demence, kde agresivita může být častější. Jedná se zejména o takzvané frontotemporální demence, které se vyznačují určitými změnami chování zejména. Ale Alzheimerova nemoc jakožto nejčastější příčina syndromu demence, anebo ani vaskulární demence, jak si tam agresivita je velmi, velmi vzácná a zpravidla přichází tak, jako přichází agresivita v normálním životě. Čili u jedinců, kteří jsou k tomu nějakým způsobem svou povahou disponováni, to je jedna věc. A v situacích, které prostě si o to nějakým způsobem říkají, takže prostě určitá reakce prudká nebo řekněme agresivní může být jaksi reakcí v celku logickou a pochopitelnou na danou situaci a vyplývá často z toho, že člověk s demencí si nepamatuje, že dejme tomu něco mu bylo řečeno opakovaně a nedokáže analyzovat, proč k téhleté situaci dochází. A nebo také vlastně v rámci toho, že nějakým způsobem to jeho okolí nebo ošetřující personál se k němu chová necitlivě. Začne se najednou bránit třeba tomu, že nechce být osprchován, třeba nechce, aby mu někdo pomáhal při toaletě a podobně. Což jsou takové velmi intimní situace a když se k tomu přistoupí nějakým necitlivým způsobem, tak možná každý z nás by se v dané situaci bránil, kdyby ji nedostatečně rozuměl.
Jak tato nemoc pacienta ovlivňuje, co se týče třeba jeho sociálních vazeb v zaměstnání nebo v partnerském životě?
Samozřejmě ten dopad je významný, zejména s tím průběhem a s vývojem toho syndromu demence, protože my jsme vlastně mluvili jenom o té rané fázi nebo té fázi mírné demence, kdy vlastně člověk žije nadále normálním životem a je dobré, když si spíše ty sociální vztahy buduje. A ono se někdy stává, že právě i třeba díky té nemoci, díky tomu pojmenování problému se třeba nové vztahy vytvářejí, protože třeba někteří známí si uvědomí, že vlastně tahle ta rodina by možná potřebovala pomoc, nebo sousedé, kteří se třeba si spolu třeba ani příliš nepovídali, tak najednou vědí, že je tam potřeba určitého podpůrného vztahu, určité pomoci. A najednou se ty vztahy spíše podporují a vytvářejí a samozřejmě tomu je v různých komunitách, jak v obcích, tak třeba v církevních komunitách a podobně. Takže to je, řekla bych, důležité, zejména v té první fázi, když člověk cítí podporu a podporu nejenom ze strany své rodiny blízkých, ale také z toho trošičku širšího okolí a když cítí, že je i nadále přijímán. To je prostě, bych řekla, úplně to nejklíčovější a nejdůležitější. No ale samozřejmě ten syndrom demence pokračuje a člověk potom postupně se stává více závislým na pomoci svého okolí a dochází k situacím, které jsou v té péči složité a to zejména i s tím, jak prostě potom to onemocnění se dostává do té fáze rozvinuté pokročilé demence, tak samozřejmě už i ty vazby se ruší nějakým způsobem, zhoršují a člověk je spíše závislý na pomoci svých nejbližších.
Myslím, že teď je ten správný okamžik na rozhovor s paní Petrou Petříčkovou. Jejíž maminka nedávno v důsledku Alzheimerovy choroby zemřela. Hovořila s ní redaktorka Kateřina Rožová.
Já se přiznám, že když jsem začala být blíž tvému příběhu s maminkou, tak mě osobně přestaly připadat vtipné takové ty vtípky a hlášky na téma ten Němec, co mi doma schovává věci a tak podobně. Jak ty se dneska díváš na diagnózu Alzheimerova nemoc?
Dívám se na ní jako na velice obtížnou, nelehkou, která promění život celé rodiny. Na druhou stranu z vlastní zkušenosti musím říct, že nám přinesla i mnoho dobrého.
Jak dlouho se maminka s touhle nemocí potýkala?
Celkem to bylo asi 10 let, ovšem my jsme to zachytili poměrně hodně brzo, takže maminka měla v počátku diagnostikovanou lehkou kognitivní poruchu s tím, že se Alzheimerova nemoc nemusela vůbec rozvinout.
Jak to vlastně všechno začalo? Kdy jsi si všimla, že se něco děje?
Ona si to vlastně všimla maminka. Maminka se vždycky hodně pozorovala a protože její maminka, moje babička, měla také nějakou formu stařecké demence, tak maminka vždycky opakovala, že skončí stejně jako babička a že se toho bojí. A když to opakovala hodně dlouho, tak jsem říkala, tak pojď, půjdeme na nějaké vyšetření, zjistíme, jak se věci mají. A absolvovali jsme vyšetření na neurologii a byla právě diagnostikovaná lehká kognitivní porucha. S tím, že maminka tady velice záhy začala brát léky, takže se zdálo, že je nějakým způsobem dobře podchycené.
Takže nebýt, řekněme, jejich obav, tak ty by si nezaznamenala z počátku žádné problémy?
Tak nějaké problémy asi byly, ale u maminky to bylo tak, že ona byla poměrně hodně inteligentní a měla nějaké psychické problémy, měla deprese neléčené, takže jak ta inteligence, tak ty deprese mohly maskovat nějaké včasné příznaky Alzheimera. Asi bych to neřešila tak úplně záhy. Asi bychom to řešili později.
Pokud někdo má doma člověka, u kterého má podezření na podobnou nemoc, tak vlastně mě jde o to, jak se dopídit, čeho by si ty lidé měli všímat. Co si myslí, že je důležité? Mění se nějak i zpočátku třeba charakter toho člověka nebo jeho vlastnosti?
Určitě ano, ale Alzheimerova choroba je tak strašně specifická. U každého člověka probíhá tak velice různým způsobem, že určitě není nějaký souhrn znaků, na které by si člověk měl dávat pozor. Myslím si, že svoje rodiče dobře známe a když začneme mít pochybnosti, že se něco děje, ať už teda dochází k nějakým charakterovým změnám, protože to se velice často děje, nebo nějaké lehké zapomínání, ale to zapomínání nemusí být ten hlavní rys, takže v okamžiku, kdy máme podezření na to, že se něco děje, tak z vlastní zkušenosti vím, že určitě bych co nejdříve zašla na nějaké vyšetření. Samozřejmě může být problém v praktickém lékaři, který ne každý má zkušenosti, ne každý rozpozná znaky, ne každý doporučí vyšetření. Takže může to být velice i obtížné vlastně se dostat přes toho praktického lékaře k vyšetření u nějakého specialisty.
Petro, jak to bylo dál? Maminka dokázala zpočátku žít sama, později už ne. Ty jsi měla u sebe, měla si k tomu i malé děti, ta situace prostě nebyla jednoduchá. Jak moc to ovlivnilo tvůj život, co se všechno dělo?
Řekla bych, že tak náročnou situaci jsem v životě asi nezažila. Když jsme se maminku hodně dlouhou dobu snažili udržet doma, využívali jsme různé sociální služby, pečovatelek, kteří za maminkou docházeli. Pak najednou přišel moment, kdy se to zlomilo a z týdne na týdne jsme zjistili, že už maminka nemůže zůstat doma sama.
Co tím momentem bylo?
Maminka se začala vydávat na různé výlety, začala se ztrácet a když se ztratila, tak ještě mívala nějaké panické ataky, takže většinou omdlívala, vozila jí sanitka do nemocnice a když jsem si ji po třetí v jednom týdnu šla vyzvednout do nemocnice s tím, že jí vlastně nic není, tak jsem usoudila, že je na čase vlastně tu její situaci změnit. Takže přibyla do naší domácnosti. Já jsem v té době byla na rodičovské dovolené, měla jsem synka, kterému byly akorát 3 roky a rok a půl starou holčičku. A do toho nám teda přibyla maminka, která v podstatě, neříkám, že potřebovala péči 24 hodin denně, ale její přítomnost byla poměrně velice intenzivní 24 hodin denně.
Co jako dcera hodnotíš jako nejnáročnější v té péči?
Ta nemoc se tak strašně proměňuje v čase, že se asi nedá říct, co je nejnáročnější v péči o toho člověka. Spíš pro mě bylo náročné zpracovat svoje vlastní pocity, zpracovat to, že chtě nechtě jsem byla třeba na maminku někdy ošklivá, protože byla opravdu hodně intenzivní, tak při vší lásce, kterou jsem k ní cítila, tak ne vždycky jsem se k ní chovala vlastně pěkně. Takže to byly momenty, které jsem si v sobě musela zpracovat.
Jaké to je pro dceru, když se vlastně díváš i na tu schopnost, nebo spíš už pak neschopnost se s tím rodičem na něčem dohodnout, domluvit?
To náročný. Je to náročný. situace, kdy se co půl hodinu řeší ta samá otázka, vysvětluje se pořád to samé. Maminka třeba co půl hodinu měla dny, kdy co půl hodinu odcházela domů. Takže to se nedá popsat jinak než docela psycho. Ale musím říct, že nejsem schopná se na to koukat jako na nejhorší období našeho života. Musím říct, že ta nemoc nám přinesla spoustu pěkných okamžiků. A musím říct, že naše pouto s maminkou, i když už potom nevěděla, kdo jsem a nevěděla, jak se jmenuju, nevěděla, jaký je mezi námi vztah, tak ten vztah vlastně paradoxně nebyl nikdy tak pevný. Byl zbavený všech těch nánosů, těch zbytečností, které za život člověk nastřádá ve vztahu k druhému člověku. A nikdy nebyl tak opravdový. Já jsem třeba maminku nikdy neviděla usmívat se tak upřímně a hezky a uvolněně jako v průběhu její nemoci, když už začala zapomínat na okolnosti svého života a na to, co jí kdo udělal, na všechny křivdy, tak vlastně bývala nejuvolněnější.
Maminko si potom musela vlastně dát, řekněme, do zařízení, které se o ní dokázalo starat 24 hodin denně, protože už nebyla pohyblivá a tak podobně. Jak si prožívala tohleto období toho odloučení?
No, zase se to hodně proměňovalo. Vlastně už v době, kdy se maminku měla u sebe, tak jsme maminku měli přihlášenou v pořadníku v sociálním zařízení a byla jsem velice nadšená a měla jsem velkou radost, když se tam uvolnilo místo, protože ta situace doma nebyla jednoduchá. Takže jsem zprvu měla radost, že se uvolnilo místo, pak bylo pro mě hodně náročné ta maminku vlastně odstěhovat. To jsem se cítila, jako když jsem ji tam nechávala, tak to bylo hodně těžký. A pak samozřejmě přicházely pochybnosti, jestli to zařízení, které jsme vybrali, jestli je to pravé, jestli se k mamince chovají hezky, jestli tam má všechno, co potřebuje. Zjišťovali jsme, že tam má všechno, co potřebuje a zjišťovali jsme i limity vlastně každého takového zařízení, protože žádné zařízení není rodina, že jo, tam každé zařízení má svoje limity. Samozřejmě bych byla ráda, kdybychom maminku měli do konce jejího života v rodině, ale já vím, že bych to nedokázala, že na to nemám síly, nemám na to prostředky. Takže jsem byla ráda, že byla v zařízení. Ocenila jsem přístup zařízení zejména v konci jejího života, kdy ona poslední rok života byla ležící pacient. A tam se naplno projevily kvality toho zařízení i možnosti.
Ty jsi mluvila o tom, že tahle ta nemoc vám samozřejmě spoustu vzala, taky hodně dala. Tak co to dávání bylo?
Hodně stmelila celou rodinu. Myslím si, že po absolvování toho všeho jsme se hodně, ještě více jsme se zblížili s mojí sestrou, s její rodinou, se švagrem, s mými synovci. Že skutečně tam se ta rodina neuvěřitelně stmelila. Hodně jsem se zblížila se svojí tetou a s maminky sestřenicí, protože tetu jsem vozila za maminkou i sestřenici její a strávili jsme spoustu času na cestě, takže jsme strávili spoustu času povídáním. Z toho jsem měla velkou radost. No a bylo pro mě hodně důležitý vlastně s maminkou tu cestu projít. Uvědomit si to, že k životu nepatří jenom radosti a nějaké takové to štěstí ve smyslu té hojnosti, ale že k životu patří vlastně i ta cesta k tomu umírání. Ale mám pocit, že má smysl.
A co tebe drželo? Jak ty jsi řešila ty situace, kdy jsi prostě nemohla, kdy ti třeba bylo těžko, úzko? Jak je ten tvůj ventil?
Ventil... Já si myslím, že jsem zůstala trošku pošramocená. Ne tou nemocí, ale tou náročností, tou logistikou, pochybnostmi. Že jsem si to musela jsem si hodně odpočinout, potom byla jsem hodně dlouhou dobu unavená. Na druhou stranu jsem nabitá vlastně tím, co mi celý ten proces dal, takže se to nějak tak plus minus srovnalo. Ventilem posléze pro mě byla asi i práce, dostat se do jiného prostředí, potkávat jiné lidi.
Vím, že jsi křesťanka, přiznám to za tebe. Takže i ta víra tam hrála nějakou roli?
No určitě. Určitě. Určitě ten pocit, že to není konec cesty, tak je velkou posilou a dává tomu všemu smysl. Já si nedovedu představit, že jak to prožívají vlastně lidé, kteří to vidí jako konec cesty a ještě vlastně tak složitý konec cesty. myslím si, že to mají daleko složitější než my, kteří víme, že ta cesta pokračuje někam dál. A to, že jsem s maminkou vlastně tu cestu k té smrti mohla projít a držet jí za ruku a tak trochu jí provést na druhou stranu, tak co víc si přát, než mít tu možnost to se svým rodičem takhle prožít, no.
Já vím, že se ti o tom ani teď lehko nemluví, tak já moc děkuju, že jsi našla odvahu nám tvůj příběh povyprávět.
Já děkuju.
Tak to byl příběh nebo rozhovor Kateřiny Rožové s paní Petříčkovou, která pečovala o svou maminku, která v důsledku Alzheimerovy choroby zemřela. Na co jste myslela, když jste tento příběh slyšela?
Víte, já jsem myslela hlavně na to, že se musíme sklánět před rodinnými pečujícími, protože ten jejich úkol, ta jejich role je nesmírně důležitá a myslím si, že jak my profesionálové, tak ani celá společnost tuhle tu roli nedocenuje a nedocenujeme. My víme, že vlastně 3/4 lidí s demencí a ještě více lidí s dalšími chronickými onemocněními, až 80%, setrvává i přes významnou nesoběstačnost v domácím prostředí a právě v péči svých rodinných příslušníků. Takže to si myslím, že je to důležité. A pak vlastně jsem si říkala, že takovéhle vyprávění je možná daleko lepší než jakákoliv vysvětlování, protože tam bylo řečeno tolik podstatného a tolik důležitého, že při nejlepší úctě k vám a k vašemu scénáři a snad i k určitým mým zkušenostem, myslím si, že bez téhle té ilustrace bychom to tak dobře nevysvětlili. Takže to je, myslím, takový jeden fakt, ta důležitost rodinného pečování, důležitost rodinných pečujících a také vlastně, aby si společnost uvědomila, že ten jejich přínos je opravdu obrovský a že by pro tu svoji významnou roli měli mít vytvořené také adekvátní podmínky. Ono se leco zlepšilo, co se týká, dejme tomu, dovolené nebo co se týká příspěvku na péči. To si myslím, že jsou kroky kupředu, které v posledních letech naše společnost učinila, ale ještě mnoho toho zbývá, co se týká podpory rodinných pečujících, co se týká podpory zejména ze strany profesionálních služeb, které by měly fungovat tak, aby ta role rodinného pečujícího byla skutečně role rodina a aby prostě takové ty náročné ošetřovatelské úkony a pečovatelské úkony opravdu byly poskytovány ze strany těch profesionálních služeb v případě, že to ta rodina potřebuje nebo jestli si to ta rodina přeje. To je takový, bych řekla, nejdůležitější moment. Ale ono jich tam bylo mnoho. Myslím si, že ten další důležitý moment, i když jsme o tom, myslím, hovořili a vysvětlovali, jsme ta jednotlivá stádia, tak ten další důležitý moment je vlastně to zdůraznění, jak to onemocnění se mění, jak prochází těmi jednotlivými stádii a vlastně, že v čase není nikdy stejné, že postupně se ten stav mění, zhoršuje, ta náročnost se také mění a vlastně v určité fázi ti lidé potřebují už intenzivní ošetřovatelskou péči, pečovatelskou péči, takže některé rodiny tu péči zajistí až do konce života, ale většina rodin samozřejmě volí potom nějaké řešení ústavní, kde je zajištěna profesionální péče. Takže to je takový druhý podstatný fakt, který jsem si v tom uvědomila. A potom několik takových drobností, jak paní Petříková, myslím, se zmínila o
Petříčková.
Petříčková, ano. Se zmínila o tom, že vlastně ta nemoc stmelila tu rodinu. A to já jsem si říkala, že vlastně to je takové zrání, faktor, který umožňuje zrání té rodiny ve smyslu toho dobrého, co v té rodině je. A když by v té rodině to dobré nebylo, tak prostě naopak známe mnoho rodin, které nějakým způsobem to onemocnění, ta péče zničila. Takže si myslím, že je vždycky dobrým znakem pro každou rodinu, když takováhle událost přinese právě to dozrání a to stmelení. A ono někdy ty rodiny ani nemusí být nějaké špatné, ale prostě něco tam je, že prostě opravdu tenhle ten průbířský kámen ve formě téhleté závažné nemoci tam přinese spíš to zhoršení vztahu a podobně. A nebo to je něco skrytého, co možná ta rodina ani neví a měla by si to možná uvědomit. To je další věc. A potom takové jako drobnosti, jako třeba ta touha být doma, i když vlastně jsem doma, to si myslím, že je něco, co vlastně se u demence, u Alzheimerovy nemoci velmi často vyskytuje. Vracíme se domů a člověk se chce vracet domů.
Mě v tom vyprávění zaujala ještě jedna věc. Ta paní Petříčková říkala, že nemoc přinesla i spoustu pozitivního do toho vztahu a spoustu hezkých okamžiků. V tom příspěvku zaznělo, že maminka například zapomněla na všechny křivdy, že byla mnohem uvolněnější. Může být v tomto smyslu Alzheimerova choroba milosrdná?
Možná každá nemoc, možná to je dáno u Alzheimerovy nemoci tím zapomínáním a možná to je u jakékoliv závažné nemoci přeci jenom dáno tím, že zůstává to podstatné, ale to si možná tak netroufám soudit, ale asi to tak bude.
Jakou máte naději pro ty pečující lidi? Protože to opravdu musí být velmi náročné.
Jakou mám naději? Já si myslím, že to je právě to, že se soustředí na ten problém. Každý samozřejmě to prožívá jinak. Pro někoho je to na jedné straně velmi frustrující, velmi náročná role a nemusí na tom nutně vidět něco pozitivního. To já myslím, že asi bychom lhali, kdybychom tvrdili, že pro každého to musí přinést něco pozitivního. Jsou takový, pro které to tak nemusí být a jsou také formy demence, které jak si mohou probíhat daleko méně příjemným způsobem než takovým tím útěšným nebo v uvozovkách útěšným prostě zhoršováním kognitivních funkcí, ztráty paměti a zapomínání spíše na to zlé. Ale my často slýcháme právě o těch rodinných příslušníků to, co vlastně jsme slyšeli i v tomto příspěvku, že dochází k jakémusi usmíření, dochází i k takovému uvolnění a ten uvolněný úsměv, ano, to je prostě, to je věc, se kterou se relativně často setkáváme. A potom já si myslím, že víte, naše společnost je jaksi založená hlavně na jakési rychlosti, úspěšnosti a tak dále. A že možná nedoceňujeme takové ty normální, důležité lidské hodnoty, jako jsou vztahy s lidmi, vztahy v rodině, schopnosti obětovat něco z toho svého vůči tomu druhému a podobně. A já si myslím, že právě ta pečující role je proto nesmírně důležitá, abychom si toto uvědomili. A ona, ta naše společnost, nějakým způsobem relativně málo pečující. Ona pečující společnost, to je taky vlastně věc, která má sama o sobě svou hodnotu. Ale není to otázka společnosti jako takové, ale je to otázka právě těch jednotlivých příspěvků jednotlivých lidí. A ten příspěvek právě těch rodinných pečujících vůči svým blízkým je nesmírně důležitý, ale neměl by zůstat osamocený, ale měl by být prostě podporován právě nějakým zájmem ze strany společnosti, zájmem ze strany politiků, veřejných osobností, prostě společnosti jako takové, kterou vlastně tvoří také jenom lidé.
Tell old Jazzy he can have my guitar. Tell old Bob he can have my dog. Tell old Frank he's welcome to it if he thinks he wants my job. Tell everybody they can have my woman. He done had her anyway. I'm a leaving in the morning and I won't be back. See Miss Sally Walker, tell her I said hello. If you see them fools shooting pool, tell them I had to go. They can have all my tomorrows, give them my watch and chain. I'm leaving in the morning and I won't be back again. Tell him to take a ride. If you know someone that's on the run and needs a place to hide, they can have the key to my door. That's all I got to my name. I'm leaving in the morning and I won't be back.
Na rádiu Proglas posloucháte pořad Mezi slovy. Hostem ve studiu je předsedkyně Alzheimer Europe, paní Iva Holmerová. Hovoříme spolu u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na 21. září. Dosud jsme se bavili o příčinách nárůstu onemocnění a o projevech nemoci a také jsme slyšeli příběh ženy, která svou maminku doprovodila až na práh smrti. Jak je tomu s tou prevencí? Už jsme o tom částečně hovořili, mluvili jsme o různých cvičeních typu sudoku a typu křížovky. Jakým dalším způsobem lze tomuto onemocnění předcházet?
Ono to je relativně jednoduché a vlastně mnoho z toho už známe z takových doporučení kardiologů, angiologů k tomu, abychom měli zdravé cévy, srdce a podobně. Velmi podobně to platí i o zdravém mozku samozřejmě, takže potřebujeme dostatek fyzické aktivity, adekvátní stravu, která by měla mít dobré složení, i co se týká složení tuků a jednotlivých dalších živin, měla by být čerstvá, čili obsahovat dostatek vitamínů a antioxidantů. No a k těmto jaksi obvyklým preventivním opatřením bychom měli dodat teda ještě kromě té fyzické aktivity také dostatek duševní aktivity, která by měla být zejména proměnlivá a tvůrčí a měla by určitě zahrnovat i dostatek sociálních kontaktů. A neměli bychom zapomínat na to, že bychom měli být vstřícní a měli mít rádi jak sebe, tak i své okolí a své blížní. To já myslím, že je jeden z důležitých faktorů pro dobré zdraví.
A nakolik tento zdravý životní styl může skutečně pomoci? Jak moc je to významné?
Epidemiologické studie hovoří, že vlastně až když se 100% dodrží veškerá opatření, tak mohou pomoci až ve 30-35%. To je taková šalba čísly, ale musím říci, protože samozřejmě preventivní opatření se týkají jaksi velkých dat, populací, a nikoli jedince jako takového, ale prostě je to určitá pravděpodobnost a jsou to jistě doporučení, která jsou založená na vědeckých základech. U prevence demence je ještě důležité mít i dobrý stav smyslů, čili dobrou korekci zraku, eventuálně včas operovaný šedý zákal, eventuálně sluchadla, pomáhat si různými pomůckami a tak dále. Takže to je ještě také důležité.
Mně v této souvislosti napadá ještě jedna otázka, kterou si myslím, že bude zajímat i naše posluchače. Jestli na degenerativní proces má vliv používání technologií, třeba mobilní telefony, tablety, nadměrné sledování televize, zejména sledování jihoamerických telenovel a podobně.
No, to by Angličan řekl tricky question, že? Nebo to je těžká otázka. Ale ono, to jsou vlastně dvě věci, které v tom jsou. Technologie vlastně nemohou za to, že sedím pasivně u televize a sleduji nesmyslné telenovely. To není prostě vina technologie, to není nakonec vina ani té televize, ale je to vina moje, že prostě se uložím do tělesného klidu, budu pasivní, pohodlný, líný a prostě nebude se mi chtít něco konat anebo nějak uvažovat a budu se nechat chlácholit telenovelami. Já si myslím, že spíš na vině jsme my samotní, kteří neumíme využívat technologie, nebo ti, kteří neumí využívat technologie, protože technologie mohou přinášet významné změny, pozitivní změny v našem životě, mohou nám jaksi umožnit to, na co bychom si třeba netroufli. Mohou zvýšit třeba bezpečnost při různých výletech, túrách a tak dále. I třeba, jaksi, pokud máme nějaké zdravotní riziko, můžeme mít sebou nějaké čidlo, které umožní sledování našeho zdravotního stavu nebo umožní třeba přivolání pomoci a tak dále. To jsou takové ty bezpečnostní technologie nebo asistivní, ale řekla bych, že další významnou kapitolou, která se rozvíjí, jsou prostě moderní komunikační technologie. Však mnoho babiček si skypuje přes celou země kouli na druhou stranu světa vlastně se svými vnoučaty, takže se udržuje daleko lépe mnoho kontaktů, které by se ztrácely čekáním několik týdnů na dopis a podobně. A to si myslím, že prostě u nás jsme zvyklí žehrat na mnoho věcí, takže žehráme na technologie, ale myslím si, že technologie jsou v tom nevině a mohou nám naopak pomáhat.
My jsme dosud hovořili o prevenci, o tom, jak té nemoci předcházet a chtěl bych to nyní posunout ještě o krok dál. Co tedy dělat, když už ta nemoc propukne? Jak se v takové situaci zachovat? Jaké by měly být ty první kroky?
Když už ta nemoc propukne, když se projeví ty, respektive když se projeví ty první příznaky, tak myslím si, že o tom jsme také hovořili, že vlastně člověk by neměl odkládat první vyšetření, měl by se obrátit na buď odborného lékaře, svého praktického lékaře, nebo také třeba na kontaktní místo České alzheimerovské společnosti a otestovat si paměť, nechat provést ty základní testy, které vlastně to jsou takovým rozcestníkem, zdali je všechno ještě v normě, anebo zdali, jestli je třeba se tím problémem zabývat. Nebo zdali se jedná o nějakou jinou věc, která může být dobře léčitelná. To je, myslím, docela podstatné. Jestliže se skutečně jaksi zjistí porucha paměti a jiných kognitivních funkcí a doplní se ten diagnostický proces, který je vlastně takovým základním klinickým vyšetřením potom na odborném pracovišti, analýzou anamnézy těch příznaků, vlastně, které postupně přicházejí a doplněním jak o laboratorní, tak o zobrazovací metody, eventuálně o další metody podle potřeby a té momentální situace, tak na základě toho vlastně se stanoví diagnóza. Pravděpodobná diagnóza Alzheimerovy nemoci nebo jiného typu demence a vlastně my v současné době nemáme k dispozici zatím lék, který by nějakým způsobem to onemocnění zastavil. Neumíme zatím zastavit demenci. Neumíme vyléčit demenci, neumíme vyléčit Alzheimerovu nemoc. To je důležité a je to zásadní a víme, že ty léky, které se v současné době vyvíjejí, tak nebudou zatím dostupné. Nebudou dostupné, protože zatím ta léčba vypadá velmi náročně a ten přínos zatím se nezdá tak významný, aby došlo k nějakému masivnímu rozšíření této léčby. Čili my doufáme, že se objeví další molekuly, které prostě nějakým způsobem změní tu situaci a alespoň budou schopny zastavit ten průběh onemocnění, což je podstatné. My v současné době máme léky, ono se nedá říct, že nic nemáme. My máme samozřejmě léky, které nějakým způsobem zlepší některé příznaky, to jsou takzvaná kognitiva. Ta vlastně poněkud zlepší kognitivní funkce a tím vlastně se zdá, že vlastně jak ten průběh onemocnění se do jisté míry zpomalí. To je pravda. A zlepší se kvalita života také do značné míry, alespoň u některých pacientů. A máme také další léky, které mohou působit na jiné příznaky demence. A velice důležitý fakt je ten, že existuje mnoho dalších přístupů a takzvaných psychosociálních intervencí. A není to tedy jenom ta křižovka sudoku, kterými jsme začínali, ale je to spousta různých metod, které vlastně zlepší kvalitu života a celý přístup k lidem potom už i s rozvinutou demencí a důležitá je také samozřejmě právě podpora rodinných příslušníků. Mm. Takže je mnoho metod, celý arzenál různých metod, které se využívají v dobré péči o lidi s demencí.
Zmínila jste kontaktní centrum, to znamená, lidé mohou kontaktovat nějakou takovou organizaci, co je tam čeká?
Česká alzheimerovská společnost je vlastně společností lidí, kterých se demence nějakým způsobem týkala, kteří se o ní zajímají, jsou to rodinní příslušníci, ale také lidé s demencí, pracovníci, kteří se v té sféře pohybují, o tento problém se zajímají. Je to obecně prospěšná společnost, která má vlastně pobočky, respektive kontaktní místa v každém regionu a ještě na dalších místech, zpravidla v různých zařízeních a tato kontaktní místa jak si poskytují různé služby, ale zpravidla je možné se na ně obrátit a získat informace o problematice demencí. A ty základní informace, jak o problematice demencí Alzheimerově nemoci, najdete na alzheimer.cz.
My jsme jedno takové zařízení navštívili a ptali jsme se, jak se s klienty pracuje. Nacházíme se v organizaci Diakonie Českobratrské církve evangelické se sídlem v Hrnčířské ulici. Hovořím s vedoucí kontaktního místa České alzheimerovské společnosti v Brně, paní Klárou Šenkyříkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A hned se zeptám, jaké služby vaše organizace klientům s Alzheimerovou chorobou nabízí?
Tak v první řadě je to pečovatelská služba, kdy docházíme ke klientům s demencí do domácnosti. Dále tady máme Centrum denních služeb, které se specializuje právě na lidi s demencí a také kontaktní místo České a alzheimerovské společnosti, které sídlí tady, poskytuje podporu a pomoc lidem a pečujícím, kteří se starají o tyto lidi s demencí v domácím prostředí. Takže chodí sem na konzultace, děláme tady i vyšetření paměti, trénování paměti, různé přednášky.
A jakým způsobem se konkrétně pracuje s těmi klienty?
No, pokud je to záležitost pečovatelské služby terénní v domácnosti, tak tam dochází pečovatelka jedna, která pracuje s tím člověkem podle toho, co si nasmlouvá ten člověk. Většinou se jedná o takové ty běžné věci, sebeobslužné, hygiena, pomoc s nákupem, s podáním stravy, s takovými věcmi, které ten člověk prostě sám nezvládá a rodina nemůže tady tohle vykonávat, protože je třeba v práci nebo už na to nemají síly. Když se jedná o centrum denních služeb, tak tam dochází klienti na nějakou dobu, většinou třeba od 8 do 3 odpoledne, a tam mají různé aktivity, které právě podporují tyto lidi v samostatnosti, v těch schopnostech, které ještě mají, takže podporují je v tom, co zvládají. Je tam trénování paměti, různé volnočasové aktivity celkově a podpora těch lidí, aby se rozvíjeli ještě, pokud to jde.
Mě by zajímalo, jak se trénuje paměť třeba konkrétně.
Tak k nám sem chodí pan trenér, pan Zdeněk Choura, který má zkušenosti už letité tady s těmito lidmi. A no tak jako setkají se prostě nějaká úzká skupinka, aby to bylo dobře nějak ošéfovatelné. A má pro ně připravené nějaké cvičení na papíru, kdy jim zadá zadání, vysvětlí jim to a potom jim pomáhá s tím vyplňováním a společně se to potom zhodnotí a vlastně o tom hovoří. Je to vlastně možnost setkávání se těch lidí, kteří mají podobné potíže, protože to trénování paměti tady u nás v Brně je vyloženě pro lidi, kteří mají už diagnostikovanou počáteční fázi demence.
Dosud jsme se bavili o práci s klienty, mě by ale zajímalo, jestli třeba vaše organizace nějakým způsobem pracuje i s rodinnými příslušníky těchto lidí.
Určitě ano. Jak jsem říkala, tak kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti tady v Brně, tak právě je zaměřeno na tu podporu a pomoc těm pečujícím, kteří se starají o blízké lidi s demencí, kdy vlastně mají možnost konzultovat tu svoji situaci, pomoct zorientovat se třeba ve službách, v tom, jakým způsobem pomoci vůbec, nebo jaký druh pomoci můžou vyhledávat v ostatních zařízeních, nebo i v rodině, jak se může zapojit rodina. Tak.
Kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy by se lidé měli obrátit na vás a požádat o nějakou odbornou pomoc?
No, když to vezmu chronologicky, tak ideálně začít v kontaktním místě u nás, když zjistí, že třeba má ten člověk kolem toho 60. roku věku, začne zapomínat a začne zjišťovat, že mu to jako začíná znepříjemňovat nějak jako fungování. Takže aby přišel sem, domluvíme si vyšetření paměti, zjistíme, jestli to zapomínání, které má, je v normě, nebo už se tam děje něco nekalého, co je potřeba řešit s odborníkem. Potom může docházet na konzultace, můžeme mu pomoct podpořit prostě v té situaci, ve které je, pokud se zjistí ta diagnóza negativní, nebo respektive pozitivní pro Alzheimerovu chorobu. Potom, když ta nemoc postupuje, tak může začít docházet do centra denních služeb, kde může trávit ten čas smysluplně než doma. No a potom pečovatelská služba, pokud ta nemoc dojde do takové fáze, že už ten člověk potřebuje pomoc opravdu s většinou úkonů, tak my jim potom chodíme do domácnosti pomáhat s tím, co nezvládají.
Zmínila jste věk 60 let, mladší lidé, ne?
Mladší lidé ano, také můžou přijít, ale většinou chodí lidi kolem toho 60. 65. roku, kdy už bývá ta pravděpodobnost výskytu Alzheimerovy choroby vyšší. Ale jsou i výjimky a ti lidé přichází mladší a mají Alzheimerovu chorobu.
Jakým způsobem je hrazená ta péče o klienty? Spolupodílí se finančně třeba rodiny těchto lidí?
Většinou tito lidé mají vyřízený příspěvek na péči, ze kterého mají hradit sociální služby, takže centrum denních služeb i ta pečovatelská služba je hrazená u většiny našich klientů z toho příspěvku. Jestli mám zmínit i cenu, tak pečovatelská služba momentálně máme 120 Kč na hodinu a centrum denních služeb, ta cena za hodinu se odvíjí od míry postižení, od míry příspěvku na péči.
Kolik tady máte klientů? Jste schopni uspokojit poptávku nebo máte ještě nějaká volná místa?
Pečovatelská služba, teď momentálně máme úplně smršť žadatelů, takže tady máme i dost žadatelů. Takže ta poptávka je veliká a my můžeme uspokojit jenom určitý okruh, protože máme také omezené množství pečovatelek v přímé péči. Ale ta situace se stále proměňuje, protože tím, že pracujeme se seniory, tak jeden týden je to plný stav a za 14 dní je to zase jinak. Takže pokud potřebují služby, ať se obrátí na vedoucí pečovatelské služby a ona jim už potom řekne příslušné informace.
Já vám děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, také děkuju.
Tak to byl rozhovor s paní Šenkyříkovou, která pracuje v brněnské organizaci při diakonii Českobratrské církve evangelické. A já bych na to navázal a zeptal se, jak je to v tom celorepublikovém měřítku, protože paní Šenkyříková říkala, že nedokážou uspokojit poptávku. To je obecný trend nebo obecný jev v naší zemi?
A já bych řekla, že je to obecný trend a obecný jev. Brněnská diakonie je jedním z našich skvělých míst. Těch skvělých míst je samozřejmě daleko více. Dlouhá léta spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností a jsme tomu velmi rádi. Co se týká těch terénních služeb, tak to je skutečně v České republice problém. Podíváme-li se na různá vládní prohlášení, tak zpravidla v nich budeme nacházet, že se posílí terénní služby a podobně, umožní se co nejdéle život lidí i s postižením a starším lidem co nejdéle samostatný život doma a tak dále a tak dále. Ale když se podíváme potom na skutečnost, tak víme, že vlastně ta situace v poskytování terénních služeb se příliš nezlepšila a týká se to jak služeb zdravotnických, to znamená domácí ošetřovatelské péče, tak služeb sociálních. Takže tady bych řekla, že jeden z velkých dluhů naší společnosti, my umíme dobře stavět nové ústavy, jak ve zdravotnictví, tak v sociální sféře, ale těch terénních služeb nám příliš nepřibývá.
Na závěr se ještě zeptám, co vy osobně považujete za nejakutnější problém v péči o nemocné?
Já si myslím, že to je postoj společnosti, ale to se netýká jenom jaksi péče, to se týká postoje, to se týká života a kvality života lidí s demencí a jejich rodinných příslušníků. Taková celková vstřícnost a respektování a obeznámení se s tím problémem, to je jedna věc. A druhá věc je právě to, o čem jsme teď hovořili, je to vlastně nedostatek těch terénních služeb.
Hostem pořadu byla předsedkyně Alzheimerovské společnosti paní docentka Iva Holmerová. Já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí také Petr Pospíšil. Naslyšenou. I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. I was dying to get back home. And you were starting out. I said, I best be moving on. You said, we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around. Your secrets all in view. My loss was saying found. My don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walked away from you, I turned my back on the devil. Turned my back on the angel too. They all give my heart a medal for letting go of you. When I turn my back on the devil, turn my back on the angel too. Now I'm living in this temple where they tell you what to do. I'm old and I've had to settle on a different point of view. I was fighting with temptation, but I didn't want to win. A man like me don't like to see temptation cave it in. Your crazy fragrance all around, your secrets in my view. My loss was saying found. My don't was saying do. Let's keep it on the